Čo bola tá Afrika špecifická, výnimočná? Teda okrem účasti našich a možno okrem vúzu?
Stále varovali a sme to dodržiavali, že je nebezpečné sa pohybovať sám, že to nie je úplne taká bezpečná krajina. Jednoducho Oldridge bol šiestý v jednom roku v Zlatej lopte, kde dnes hráč Hamšík bol skvelý, ale v tom medzinárodnom hľadisku z tohoto pohľadu takú kariéru nespravil. Ja keby som nebehal a ja mám rád sladké, tak by sa to prejavilo na mojej kondícii a by som priberal a tak ďalej. Čiže ja preto, to bola tá motivácia, že behám a hovorím, je to nejaký servis, čo robí pre svoje telo. To medium, čo pre svoje telo môže spraviť.
Kamaráti, priatelia, vítajte pri ďalšej časti relácie Striedame, tu v našej obývačke v redakcii Šport.sk a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia žurnalista a športový publicista Michal Zeman. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
Zaskakujem dneska za Muťa. Ten úvod si videl?
Ideš to výborne, bude mať čo robiť. Dokonca si aj na prvý pokus trafil kameru správnu, takže máš môj absolútny rešpekt a vôbec nám tu Muťa nebude chýbať. Ale každopádne pozdravujeme ho na dovolenku, tiež si ju zaslúži a poďme s príjemnými témami sa s príjemnosťou trošku podebatiť.
Mne povedal môj syn, keď som dostal to pozvanie, že aby som tam vyšiel, že budem slávny, tak uvidíme, že ako to dopadne. Aby som povedal, on má 20 rokov a hrá futbal v takých tých bratislavských súťažiach a tie vás asi aj pochválim, lebo povedal, všetci moji kamaráti okolo mňa, čo sú, to sledujú. Tak ma sem nadalegoval, tak dúfam, že neurobím hambu.
Verím, že nie. Každopádne, poďme, zoberme to úplne z toho začiatku. A vy už ste v tejto branži naozaj dlhé roky, je to skoro už 50 rokov.
Radšej nehovorím tie roky.
Je to už hodná chvíľa. Každopádne, aké boli tie začiatky?
Začiatky myslíte už tie pracovné?
Áno.
No, ja prijali na žurnalistiku od prvého roku, pretože vždy som to chcel robiť. Mám to šťastie, že, a to je asi jedno z najväčších šťastí, čo človek môže mať, že moja robota bola aj koníček. Takže od malička som to chcel robiť, dostal som sa na žurnalistiku a začal som spolupracovať s médiami, s novinami, začal som písať, najmä do Večerníka bratislavského, ktorý bol vtedy veľmi populárny. Ako študent som sa dostal, ja neviem, na univerziádu do Sofie. Tam som si to už odskúšal, lebo som robil telefonáty z tej univerziády do toho Večerníka. Takže od začiatku som sa do toho nejak rýchlo dostal a bola to pre mňa veľká radosť, že to môžem robiť.
My sme možno vysvetlili takým mladším ročníkom, jak aj ty, čo je bol Večerník, hej? Lebo
To už neexistuje.
Už to neexistuje a už to není jak teraz, že z tlačovky dojdeš, otvoríš počet a už len to tam vúpchneš a čítaš si to na webe. Mm-hmm. Hej, Večerník boli teda noviny, ktoré sa v Bratislave predávali. Takže večer, hej, že cez deň sa napísali a to bolo akože prvé noviny, akože bol Večerník. Nevedel si, že?
Jasné, že som vedel.
ale bol veľmi populárny. A ja ako študent, ktorý som nemal žiadne skúsenosti, som bol zrazu na veľkých športoviskách a musel som si to popripravovať. A oni mi skoro ráno volali, lebo Večerník sa robil ráno. Večerník vychádzal na obed. A som to diktoval do telefónu celý čas, takže bola to taká zaujímavá skúsenosť pre mňa.
V tej dobe to bolo asi dosť aj o tej pamäti, nie? Lebo vtedy v dnešnej dobe si už to rýchlo zapíšete do telefónu, do počítača, ale vtedy v tom momente a rýchlo ešte zatelefonovať a udržať tú myšlienku a tú pointu, vtedy to bolo dosť náročné, nie?
Bola to úplne iná robota ako dnes. To je úplne neporovnateľné čosi a keby som hovoril o niečom, čo bolo pred 100 rokmi, tak ešte by som povedal, že je to pochopiteľné, ale to, mne to pripadá, že to bolo nedávno a tá robota sa absolútne zmenila. Úplne.
Po Večerníku nasledovala teda Pravda, hej, to už boli teda normálne noviny, hej, aby si vedel, Londýn, to sa kupovalo.
To
sa kupovalo ráno v stánku.
To roznášal som každú sobotu.
No vidíš, cestou do roboty sa to chcel kúpiť, hej, a to už, bol to nejaký taký posun ešte predsa len z toho Večerníka o level vyššie?
No, ja som v tom Večerníku nebol, samozrejme zamestnaný, som bol študent a robil som pre viaceré vtedy periodika. Do športu som písal, napríklad si pamätám z tej univerziády, som spravil nejaké reportáže, kde dali fotografie vtedy veľmi známi a veľmi dobrí fotoreportéri, ktorí tam boli a bolo to v obrázkovom časopise, ja neviem, dokonca v Slovenke, myslím, potom bol Život. Takže ja som relatívne veľa ako študent publikoval. A začal som chodiť dopravdy do tzv. Služieb, to tiež teraz nepoznajú už v súčasnosti, jak to bežalo. A vyrábali sme noviny a postupne sa to nabalovalo a začal som aj teda publikovať v tej pravde.
Mal by kvalitný žurnalista, športový, ovládať aspoň rekreačne daný šport, keď o ňom píše?
Ťažká otázka, lebo určite, keď niekto v tom športe niečo znamenal, tak to nie je pre jeho nevýhoda, keď to robí. Určite nie. Ale ja by som to možno povedal trochu aj inak, že ja neviem, Mourinho alebo Nagelsmann neboli žiadni vynikajúci futbalisti a sú skvelí tréneri. Čiže tam sa nedá povedať, že keď niekto ten šport nerobil, nemôže byť novinár. Je to trošku iné, ale určite je to výhoda. Je to plus a nie je to na škodu, keď to je, ale myslím si, že to nie je ako nevyhnutnosť, že niekto musel ten šport robiť a potom o ňom písať. Mal som kolegov vynikajúcich, ktorí nikdy ten šport nerobili a písali o ňom skvelé články. Čo sa týka mňa, tak ja som tiež robil športy viacere, ale na také rekreačnej úrovni. Čiže nebol som žiadny špičkový športovec. Ja som navyše sa narodil v Trnave a sme sa sťahovali, tam som začínal hrať futbal. Keď som sa presťahoval ako 13-ročný chlapec, tak som neboli tak, že vtedy boli nejaké agenti alebo funkcionári, ktorí, tak som si našiel, hral som v Červenej hviezde futbal, ale nikdy to nebolo na nejakej vysokej úrovni.
Černá hviezda nebola.
Bola v tej veľmi dobrá, mala dobré mládežnícke.
Slovan Inter, povedal by som, že potom už...
Tak tam som trošku hral medzi tými mládežníkmi. Ale potom už, keď som začal túto robotu robiť, tak to sa nedalo zladiť. Lebo nemohol človek... To je robota cez soboty, cez nedele, tá novinárska. V podstate ona má svoje výhody a nevýhody. Výhoda je to, že nemá pevný pracovný čas, ale zase nevýhoda je to, že robí skoro stále. Lebo ten šport teraz ide od pondelka do nedele a
tam, teraz si ide človek,
tam si človek nevybere. Že, takže ťažko sa to zladzovalo a ja som dal prednosť teda tej práci.
Dobre ste vybrali nakoniec, nie?
Ja som spokojný.
Asi by tá futbalová kariéra sa nedala robiť minimálne 50 rokov.
No, určite som na to ani nemal. Ja nehovorím, že by bol som futbalista, ale skrátka, tie športy ma bavili. Ja som vyrastol v Trnave v 60. rokoch, kde bola tá slávna éra. My sme boli všetci tým očarení, tou trnavskou érou. My sme chodili na tých hráčov fantastických a jedna z tých vecí, ktorú pokladám za veľký bonus, že tých hráčov, ktorí som ja obdivoval, boli vtedy o 10, o 15 rokov starší, sa neskôr stali moji kamaráti Dobia, Žadamec, Kuda a tak ďalej. Písal som o nich a stretávali sme sa.
Bolo ťažké, keď ste boli s nimi kamarát a vyrastali ste v Trnave, im ako keby nefandiť? Alebo proste v tých článkoch sa tak odosobniť, že teraz som žurnalista a...
To prišlo rokmi. Ja z počiatku som samozrejme bol fanúšik, ale bol som dieťa, študent, takže to nebol problém. A keď som začal robiť, tak už takéto to fanúšikovstvo trochu ustúpilo a myslím si, že som dokázal si udržať taký nadhľad. Nebol som nejaký fanúšik, že niekto by mi mohol vyčítať, že ja držím Slovanu alebo Trnave alebo niekomu inému.
Od 96. ste boli na každom šampionáte majstrovstva sveta, majstrovstva Európy. Asi tie najlepšie boli, keď sme tam boli aj my. Ale...
No, to je práve ten problém, že my sme tam neboli. Že bolo, to bolo to náročnejšie, že tie, hlavne tie teda svetové, lebo na svetovom sme boli jedinom v mojej ére, to bolo v Afrike, a tie svetové šampionáty boli v takých naozaj exotických destináciách ako Japonsko, Korea, Juhoafrická republika, kde sme boli, Brazília. Takže nebolo jednoduché sa tam dostať, hlavne keď tam naši nehrali, lebo to aj tie redakcie nechcela financovať, bolo to veľmi drahé, takže som si to musel nejak kombinovať a som rád, že som to zažil. Myslím si, že na Slovensku neviem, či je niekto druhý, ktorý od to 96. to je asi 15 šampionátov za sebou absolvoval, až po Katar zatiaľ do 22. Takže chvíľu to bolo tak, že pán Weghorst, tréner, chodil na tie všetky šampionáty, ale on potom už jeho zdravotný stav to nedovoloval, tak už potom od Afriky veľmi nechodil. Takže myslím si, že ani nikto nemôže mať takú priamu skúsenosť s tým.
Bol niektorý šampionát taký špeciálny, na ktorý doteraz spomínate?
Oni skoro boli všetky špeciálne.
Lebo, práve, že, ale či...
Trošku bol problém, že tam tí naši nehrali Slováci. Mm-hmm. To bolo problém, čiže ja som tam nemal mužstvo, a to sa aj ťažšie robí. Na majstrovstvách Európy už áno, tam dokonca až... Teď boli teda na troch šampionátoch európskych. No, úžasný šampionát bol hneď prvý svetový Koreji, Japonsku. Finálový zápas Brazília, myslím, že posledne raz získala titul tam zatiaľ, 2002. Porazila Nemecko, Ronaldo dal oba góly, fantastický zápas. Alebo Brazília, vidieť šampionát Brazílii v tej krajine, tak to je vždy úžasné, veľký zážitok. No a samozrejme musím spomenúť tú Afriku, lebo ja som tam v tej Afrike strávil vtedy 2 mesiace. Ja som bol mesiac aj pred šampionátom na takej reportážnej ceste, kde som si pozrel všetky veci, kde budú naši bývať, hotel a tak ďalej. Tie mesta, kde sa bude hrať štadióny. A tam sa stala taká vec, že keď som sa mal vrátiť už domov po 3 týždňoch, neviem presne, teda viem, ale nebudem si pliesť jazyk, jak sa volala tá sopka na Islande, vybuchla. Taký ťažký názov, tak aby som to neskomolil. A zrazu som prišiel na letisko a povedali, že nemôžem letieť odtiaľ. Tak som tam ďalší týždeň zostal. No, a potom som prišiel na mesiac za šampionát. Takže ja som tam strávil z tých šampionátov najväčší čas. Aby to dodržiavali, že je nebezpečné sa pohybovať sám, že to nie je úplne taká bezpečná krajina, ale ja som tam nezažil žiadny zlý incident, ale fakt je taký, že ten pohyb tam bol obmedzený. Chodili sme vždy autobusmi, alebo mali sme skrátka tie oficiálne časy na prepravu a tak. A nejaké voľné prechádzky tam boli trošku, to bolo trošku zložitejšie. Ale boli tam naši hráči a keď by som mal povedať nejaký zápas, tak zápas s Talianskom a to víťazstvo, a že sme vyradili majstrov sveta a postupili, to bolo asi z tých zážitkov, z tých zápasov nakoniec najviac asi.
Je zaujímavé počúvať, ako ste spomínali, že ste videli dať Ronaldo 2 góly, pretože ja si ho pamätám naozaj iba tak matne, ale tým, že vy ste boli na toľkých šampionátoch, tak vy máte možnosť vidieť aj, ako vyrastajú niektoré futbalové osobnosti. A keď to máte porovnať, lebo hovorí sa, že bola, kedy boli lepší futbalisti a že Pelé by teraz bol niekde úplne inde, Ronaldo tiež, že je to naozaj tak, že alebo ten futbal sa proste tak prispôsobil, že už to nie je skôr o tých individualitách, ako to bolo v minulosti?
Ja si myslím, že my sme zažili éru, tá bola fantastická, Messiho Ronalda. Aj ten, také by som povedal, takéto porovnávania, to neustále súperenie, že polovica národa bola za ňo, druhá polovica za ňo. To si ja nepamätám, že by to tak v minulosti takí dvaja hráči boli. Ale ja keby som mal zostaviť rebríček nejaký historicky z najlepších, neviem, 10 hráčov sveta, dajme tomu, tak asi iba oni dvaja tam budú. Ja si myslím, že tí hráči, určite by tam bol Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, Beckenbauer, Platini, že tých osobností bolo aj vtedy veľa. Ja myslím si, že tí hráči boli slabší. Mňa sa často pýtajú, že teda kedy boli lepší hráči, že títo súčasnosti, ja neviem, Hamšíková, Škrtenová generácia, alebo tí predtým, slovanistická, trnavská a tak ďalej, ešte predtým Popluhárova, ktorý bol futbalista storočia a tak ďalej. A ja hovorím, že tam sa to ťažko porovnáva. A pre mňa je jediné kritérium, čo tí hráči znamenali v medzinárodnom meradle. Čo dosiahli ako v tom čase, čo znamenali vo svete. A mne to stále vychádza jednoznačne pre tú staršiu generáciu. Hrali vo finále majstrovstiev sveta, boli majstri Európy. Keby boli iné podmienky, určite, inak sa trénovali, určite sú schopní sa presadiť v zahraničných kluboch, ale vtedy to tak nebolo, že naši hráči mohli odchádzať, ale nielen to, že nemohli odchádzať, ale ani v tých zahraničných tímoch neboli sami legionári. Dnes príde anglické mužstvo, ktoré je ikonické v Anglicku a neviem, zostavia Angličan. To bolo niečo nepredstaviteľné kedysi. A tí hráči teda nemohli ísť, ale keby mohli, keby bola iný trej, bol iný futbal, jasné. Ale tí hráči predtým znamenali oveľa viac v tom svete. Poznali, objasňovali sa v zlatej lopte. jednoducho Odruž bol šiesty v jednom roku v Zlatej lopte, kde dnes hráč, Hamšík bol skvelý, ale v tom Mezárovom hľadisku z tohoto pohľadu takú kariéru nespravil. Spravil veľkú kariéru v Taliansku, fantastické, 8 razy futbalista roka, všetko skvelé, ale ja si stále myslím, že tá generácia predtým, tie generácie predtým, tým, že dosiahli strašne veľa v tom, že boli uznávaní aj v tom svetovom futbale, ich poznali vo svetovom futbale, takže to je viac.
No ten futbal sa akože určite zmenil tou atletickosťou, že teraz aktuálne už bežne musí mať stovku pod 11 a podobne futbalista, hej, že proste je tá atletickosť inde, ale ja som bol v Argentíne pozrieť domáci zápas Argentína s Brazíliou a keď tam som príklad pochopil teda, že Maradona, hej, potom Pápež a potom ide Messi, hej, že proste, že tí ľudia, naozaj, že tam keď s človekom sa dáte do debaty, tak futbalovú debatu vyhrá ten, čo povie, že ja som videl Maradonu hrať futbal, hej, že proste, lenže som ho videl, hej, tak proste, že bolo to proste naozaj, že úplne iný svet, a hovorím, že tam som to naozaj tak na vlastnej koži dokázal precítiť, že každá druhá malba, dom, hej, tak to bol Diego, hej, Leo, ok, malých adresoch, sem tam niekde, ale iný svet, nedal sa tiež porovnať.
Je to tak, to je to, čo som povedal, že naozaj v tej minulosti boli veľké osobnosti. Ja napríklad mrzí, že som toho Maradonu už nezažil ako hráča. Že som ho nevidel hrať na nejakom turnaji svetovom alebo tak. Ani Pelého a toho som možno niekedy videl v minulosti. Ale čak i Maradonu som videl v televízii. Že osobne.
Tesne vám ušiel. No.
Tesne.
V 94. No. V Amerike, ešte tuším, prvé zápasy v skupine odohral a potom ho zobrali za
dopingy. Lepšia životospráva. Keď...
No, tak práve, že on mal dobrú životospráva. Dobrú podporu.
Vy ste to už načrtli, anketa Zlatá lopta, ale vy ste založili slovenskú Zlatú loptu. Futbalista roka. Čo vás k tomu viedlo? Práve, že ste si povedali, ja založím futbalista roka.
Ja som v tom, keď ešte končilo Československo, ja som hlasoval, začal som hlasovať tej ankete, ktorú robil štadión. A to bola anketa o najlepšie futbalistu Československa. A tú poslednú úplnú vyhral Luboš Moravčík v 92. A ja som bol aj na to vyhlásení v Prahe na Václavskom námestí. A to som sa rozprával s tými organizátormi ankety. Ja som im naznačil, že niečo, keď sa rozdelíme, už bolo vtedy jasné, že sa asi tá krajina rozdelí, že by som chcel robiť na Slovensku. No a nikto sa toho nechopil, tak ja som si to vymyslel. A ja som sa spočiatku s tým hral, mňa to bavilo, ja som mal rád. Ja som už robil aj v tom období Československa takú anketu o najlepšieho slovenského futbalistu Národnej ligy. Tej ročníky, nie Československá, ale Slovenského, to bola Národná liga, tam hrala Trnava a niektoré ďalšie, bolo tam veľa dobrých hráčov, takže to som ja už tedy si otestoval. No a potom som sa do toho pustil a nikto, ktorý sa to nechopil, takisto ani futbalistu storočia, možno by sme ho vôbec nemali, keby nebolo, lebo nikto to neorganizoval, tak som sa tiež do toho pustil, ale tam to bolo trochu inak, lebo tam hlasovali aj ľudia, fanúšikovia, obrovská odozva. Takéto mechy veľké sme mali plné v redakcii, čo prišli, lebo tej sa to na korešpondenčne lístkoch posielalo ešte v 90. 2000 roku, to neviem.
Ale čo by som nevedel?
Roznášal noviny.
Dobrá vás posielal korešpondenčne lístky.
Roznášal noviny, tak museli vedieť niečo o pošte, že aj pošta existovala, že chodili, tak sme to mali, sme museli najať nejakých brigádnikov, čo to počítali.
Čiže vtedy sa všetko ručne počítalo.
Áno, to sme všetko spočítavali. Vyše 50 000 ľudí vtedy hlasovalo, plus odborníci. A vznikla z toho anketa, ktorá je dnes uznávaná na svete, že každý vie, že Populár bol futbalista storočia na Slovensku a že Vengloš bol tréner storočia. Takže takto to vzniklo a mňa to strašne bavilo a mal som z toho radosť.
Tak tá doba, ako sa posunula, tak určite to pomohlo minimálne v tejto ankete, že už teraz stačí, že vám iba kliknú a máte to do sekundy spočítané.
Tá doba sa neuveriteľne zmenila. Ja to poviem na takom možno... Ja neviem, niekto na začiatku 80. rokov bol buď kanadský pohár hokejový, alebo olympiáda, keď bola 80. presne neviem. Tak napríklad redaktor, myslím, že bol to Igor Mraz alebo Ivan Ďurišin, boli niekde v Amerike. A posielali správy do novín a posielali to faxom. To bola strašná senzácia, nejaký fax. Ja neviete, čo je.
Ale áno. Ja samozrejme pochopiteľne viem, hej, že fax. Fax. Hej.
A my sme ho v redakcii nemali. Na Štúrovej bola redakcia, my sme ten fax nemali. Bol na pošte, tam na námestí SP Kolárová ulica, alebo taká pošta bola. Tak ja som ako mladý redaktor chodil, by zavolali, prišiel fax z Ameriky. A šu som zaklusal, zobral som papier, sa prepisoval. Ja som chodil na podujatia, kde sa ešte ďaleko pisovalo. Čiže ja som musel napísať článok, ten som odovzdal pisárke, ona to prepísala takou dierkovanou páskou, to išlo do redakcie. No, skrátka, neuveriteľné. A takto to fungovalo. A pamätám si, že, a to je pre mňa, ako, často to používam ako na ilustráciu, že keď chodili tie prvé veľké expedície horolezecké do Himalají, Ivan Fiala, Orolina, táto partia na Nanga Parbat vystúpili, tak oni odišli a my sme nevedeli, čo sa tam deje. A iba keď sa vrátili, nám to rozprávali, alebo posielali pohľadnice, vystúpili sme tam alebo tam, alebo keď prišli do Katmandu, nebol nejaký telefon, tak zavolali. Skrátka, celé týždeň sa nevedelo. A potom teraz, ktorý spravím, pár to rokov nebolo, ale nejaké roky, Peter Hamor vystúpil na 8000 a schádzal dole a obol niekde ešte možno vo výške 7000 metrov, nebol tam a ja som s ním telefonicky spravil rozhovor pred pár hodinami tam bol a bolo to v novinách v zápäti a na internete. Čiže ten rozdiel je obrovský, ten posun je obrovský, čiže táto technika strašne pomohla, ale na druhej strane niekedy paradoxne aj si myslím, že niekedy sa jednoduchšie a ľahšie komunikovalo s tými ľuďmi, jak dnes. Dnes, pretože napríklad futbalisti boli všetci doma, sme sa s nimi stretávali, nebol problém spraviť rozhovor. Dnes spravte rozhovor so Škriňarom alebo s niekým. To je problém. Môžete sa s ním spojiť, sa s vami bude rozprávať bez problémov, ale poviem vám, že potrebuje súhlas klubu, aby bol rozhovor, musíte si písať. Skrátka je to oveľa komplikovanejšie. Technika strašne pomohla, ale niečo sa stalo v tom zároveň, že niekedy je tá práca aj komplikovanejšia.
Je to to. Potvrdzovanie rozhovorov, hej, no, niekedy to musí cez klub prejsť a to dať preč. A
čo všetci zažívame, ako to teraz vystrihnite.
Toto dáte preč, a presne tak. No,
poďme o kúsok ďalej, pretože prednedávnom vyšiel dokument o Jozefovi Venglošovi a vy ste sa tam objavili ako jediný slovenský žurnalista. Bol Arsène Wenger, Michal Zeman a potom José Mourinho. Ste sa tam...
Fantastická spoločnosť. Ja som toho povedal tvorcom asi viac, niečo si vybrali z toho samozrejme. Ja som si myslel, že tam z toho nedajú nič, aby som bol úprimný, lebo keď som si pozrel tých ľudí, ktorí tam hovorili, tak si hovorím, to je hlúposť, aby som tam ja niečo hovoril, keď oni boli za Wengerom, oni boli za Mourinhom a spravili s nimi, oni možno asi netrepiem hlúposť, lebo by to hovorili, oni nahrali 1000 hodín materiálu, myslím, rôzneho, s rôznymi ľuďmi. No a dokument mal hodinu. Tak ja som si myslel, že sa tam nemôže zvestiť, keď to neprechádza do úvahy, ale objavil som sa tam a som rád.
A v dobrej spoločnosti?
V dobrej spoločnosti. Vždy sa dobre človek cíti v dobrej spoločnosti. Jak tu.
Ďakujeme.
Mne ešte napadlo, či náhodou bola nejaká afterparty, keď už vyšiel ten dokument, že ste sa stretli aj s týmito.
Neboli tu. Bola slávnostná premiéra, tam som samozrejme bol. Bolo tam veľa zaujímavých osobností. Ale z takého domáceho futbalu skôr, ktorí s ním spolupracovali, Moravčík, Vajs a ja neviem, ďalší tréneri a tak ďalej.
Mohol takýto dokument prísť o niečo skôr?
No, vždy to je skoro jak s tou anketou, že musí sa niekto na to podujať a musí to spraviť. No, vtedy sa nikto na to nepodujal, až ten tým okolo Branka Capa sa na to podujal a pustil sa do toho a zistil postupne, že aká je to komplikovaná vec, lebo to, čo by hovorili, tak častokrát našli väčšie pochopenie v zahraničí ako doma.
Čím to je?
To je záhadná otázka. Lebo teda,
je to v nás, akože, ako tak celkovo ľudia, že si nevážime to?
Myslím si, že je to tak, že máme napríklad aj teraz veľa šikovných chalaňov, čo robia v tej žurnalistike aj športové, naozaj šikovní, ovládajú techniku, ovládajú jazyky a tak ďalej. Sú mnoho lepší v tomto, ako sme boli my. Ale ja to pozorujem, že oni nepoznajú tú históriu. Že oni začali robiť, ja neviem, v roku 2010 začali robiť a vtedy vznikol futbal asi, alebo nejaký šport, začínajú od toho. Oni potom nevedia posúdiť, že keď príde na Slovan 15 tisíc ľudí, že aká fantastická návšteva, keď by sme chodili, bol 60. Nevedia, že tie mužstva hrali, aké zápasy sa tu hrali, aké slávni hráči tu boli, čo všetko sme tu zažili. A to skrátka, to potrebuje ten profík vedieť aj tieto veci.
Určite bez histórie.
Že, takže ja si myslím, že a toto s tým súvisí, že my tú históriu dobre nepoznáme a nevieme ju často ani tým pádom doceniť, čo všetko sme. No, tak. Že Popluhár napríklad hral, čo je už za výber sveta za najlepšími hráčmi na Wembley, kde bolo 100 tisíc ľudí a vybrali ho jediného Slováka tam. Tam v zápase nešlo o nič, lebo to bola exhibícia. Ale bol to tak prestížny zápas a tak vynimačná udalosť, že on to stával napríklad na úroveň, hral vo finále majstrovstiev sveta, on to stával na tú úroveň. To bola obrovská akcia, fantastická. Všetci hráči tam prišli svetovi vtedy. Takže a veľká pocta.
V dnešnej dobe by to asi bolo ťažké, nie? Ako majú tí futbalisti nabité programy, tak ešte tam vtesnať jeden nejaký takýto exibičný zápas, to by asi bolo nemožné.
To je veľmi zložité, lebo ja som to zažil aj pri futbalistovi roka. Museli sme to robiť, alebo nie museli, chceli sme to robiť a sme to robili 10 rokov, vždy vo vianočnom čase, tesne na konci roka, pretože všetci tí hráči prišli aj zo zahraničia domov. Dnes nájsť termín je nemožné, musí to byť iba vtedy, keď je zraz v marci, keď budú mať vo februári zraz, tak to bude vo februári, keď marci, tak marci, lebo keď tí hráči sem prídu, lebo dostať ich sem, bolo zložité. Ja som to zažil napríklad s Moravčíkom, keď vyhral a to je taká pikantná situácia, že on hral v Celticu Glasgow a povedal mi, že on už na tie vyhlásenia chodiť nebude, lebo že nikdy nevyhrá a že on príde až keď vyhrá. A ja som vedel, že vyhral, spočítal som hlasy, ale ja som to nikdy tým hráčom nepovedal. Ja som sa potreboval dostať a im bežala súťaž. Tak hovorím, aby prišiel, ja neviem, 22. do Bratislavy a tak. Hovorí, že oni hrajú súťaž a že jeho Martin O'Neill, ktorý trénoval, veľký manažer, ktorý potom bol aj v Premier League, vo viacerých kluboch. Áno, presne. A povedal mi, že to jeho neuvoľní a tak. Potom zrazu mi zavolá a hovorí mi, no dobre, hovoril som to Martinovi, ale povedal, že máš mu zavolať a máš to s ním vybaviť. A dali mi jeho číslo súkromné úplne a hovorí, že zavolaj mu niekedy. Tak teraz ja som nevedel, že čo mám tomu hovoriť, lebo ani jemu som nebol povedať, že vyhral a chcem tam a tak, aby to... Tak som si niečo popripravoval, aby som to aj zvládol. Som zavolal, povedal, či ho tam potrebujem. Súrne, veľmi som to potreboval. Tak ho potom uvoľnil a prišiel. Tak to je jeden príklad, že už keď to vzniklo, že začali hrať tí hráči v zahraničí, aké bolo zložité ich sem dostať. No ale, a teraz je to ešte komplikovanejšie. Teraz je väčšina v desiatke sú hráči, ktorí vôbec nie sú v slovenskej lige. To vidím, či teraz Kucka vyskočil, lebo sa vrátil. Predtým bol chvíľu Miro Karhan, keď sa vrátil. Tam bol 4. či 5. Takže je to dosť taká zložitá situácia a preto sa to musí robiť vtedy, keď je reprezentačný zraz.
Čak logicky. Asi dá sa aspoň vedieť, že to všetci budú. No, takže...
Čo všetci, len sa stane to, že vyhlasuje výsledky za rok 2020 a vyhlasujú sa v marci alebo v apríli 2021. Ale to sa s tým nedá nič robiť.
A poslednú víťaza čo spokojný? S poslednými víťazmi?
Poslednými víťazmi, ja myslím, že to sedí. Vyhral dvakrát teraz za sebou Lobotka, myslím, že na slúženie. Takže tam asi nebol problém. No tak s tým vždy. Oni tí hráči niekedy hovoria, že ich to moc nezaujíma, že oni to ani moc nesledujú, ale myslím si, že im na to záleží a si to aj oni vážia.
Tak vyhrať sa každý, že ja som majster sveta. Na to sa nezabúda.
No jasné. Takže je to aj pre nich taká podsta. Ale hovorím, tie prvé roky, keď sme to rozbiehali, to bola taká romantika futbalová, tak teraz je to už na takej prísnejšie profesionálne. Vtedy to bolo dosť nedostatko, ale bolo to také rodinnejšie. A teraz je to už prísnejšie. Televízia sa do toho vložila, čo je dobré, lebo je prenos a tak sú prísnejšie pravidla. Takže je to už trochu iné teraz.
Vy ste napísali viac ako 30 tisíc článkov, čo je Približne, určite viac. Každopádne, nemali ste niekedy pocit, lebo teraz sa dosť hovorí o nejakom vyhorení a podobne, nemali ste niekedy pocit, že chytíte tú ceruzku alebo pero alebo ten notebook, klávesnicu a vyhodíte ju niekam?
No, častnejšie ako notebook a klávesnicu pero, lebo ja som väčšinu érie zažil, že sme to ešte písali perova do takých tých mechanických písacích, ktorého sme si dosili so sebou. A do toho sme to písali a sme robili randál veľký. Toto je obdobo luxusnejšia robota s počítačom, preštilizovania a tak, aj všetko. Takže tak. No, ja som sa to skúšal nejak spočítať, že koľko tých článkov je a nedá sa to, lebo som to tak spriemeroval trošku. Takže to číslo v tomto upresňujem. A mňa to vždy bavilo. To je to dobré asi zároveň. Jasné, že človek, niekedy ma to tiež plné zuby, boli uzávierky, naháňali sme, keď si sa chytali tie články, išlo obidutý, zápas sa končil o 10. a o 10. bola uzávierka, takže sme museli riskovať, že sme tie články pripravovali trochu skôr, ale v poslednej minúte mohlo padnúť gól a všetko mohlo byť inak. Čiže boli to ako, v tomto to bolo aj niekedy dosť zložité, ale hovorím, že ten adrenalín to patrí ku každej robote. Sú ťažšie, oveľa ťažšie roboty. Nebudem sa tu sťažovať, že aké to je ťažké, keď ľudia chodia aj do bane a robia pri pásoch a majú oveľa ťažšie podmienky pre prácu. Takže toto je pre mňa luxusná robota.
Aký bol taký nejaký zápas, čo takto najviac sa vám pokazil na záver? Že už ste mali napísaný ten článok skoro celý, hej, a na konci teraz zrazu, že 92. minúta, bím 1-1.
Takých prípadov bolo viac, ale úplne konkrétne nepoviem žiadny zápas, to si už nepamätám, lebo zase to nebol taký zápas, že by to mal utkvieť do konca života v pamäti, ale takých prípadov bolo viac. Sme to dokonca už poslali do tlačiarne a padol gól, tak sa to muselo meniť, aby to nevyšlo so zlým výsledkom. Ale to niekedy je naviazané, lebo vy napíšete ten úvod, že hrali sme a výborne a vyhrali sme a postúpili sme, zrazu padne gól a všetko je inak, že to treba celé prerobiť.
Ja som pamätám takú historku, to dlho bývalo v Liverpoolskom múzeu, keď oni dlho nič nevyhrali a tak dlho oslavovali ten istanbulský otočku s AC Milanom, s 3-0, a tam bol taký ten taliansky novinár, akože premietal sa v tom a rozprával, že cez polčas, že všetci vedeli, že už je koniec. Tak som začal písať svoju akože oslavnú slávu na AC Milano, že Grande Milan opäť to dokázali, vymenoval tých hráčov fantastických a on tak hovoril, že každý vedel, že ten zápas je akože u konca, hej, že... Ja že tak povedal pekne, že except God, že iba Boh si povedal, že to bude inak a teda, že mohol to hodiť do koša, čo si sa spolčas napísal. A teda Lafi nakoniec na Liverpool cez finále otočil, takže...
Tak takýto, pre takovto zápase sa by to nestalo, to by som ste pamätal, to by som takto sypal všetko teraz, ale boli to určite nejaké menej významné zápasy, ale pre tú výrobu a pre tú moju robotu to komplikovalo život.
A tak aj Slovensko, Anglicko, nie? Na poslednom Eure tam... Či ešte je to moc skoro?
Tam už to bolo, no, ale tam to bolo v tom opačnom, no, že už sme sa tiež videli.
Neviem, ktorý deň to bol. Ktorý deň to bol?
Myslím, že to bol útorok, ale som si
útorok? Útorok to bol?
Ja som si istý, útorok alebo streda, jeden z toho to bolo.
A, to bola potlačená spomienka. Každopádne, popri tom všetkom písaní, musíte mať čas aj pre seba. Vy ste si chodevali častokrát zabehať. Ešte to platí?
Áno, platí to stále. Dneska som bol, ja som prišiel do obeda, som behal k vám. Beha hocikdo, alebo mnoho ľudí, ja v tom nevidím žiadny problém, alebo že by to bolo niečo výnimočné. Ale pre seba si hovorím, a keby som sa mal niečím teda pochváliť v tejto súvislosti, tak poviem to, že ja behám naozaj každý deň. Ja každý deň, či je teraz 40 stupňov, alebo či ja brzdem, je minus 10, ja idem každý deň. To tiež trochu teraz preháňam, lebo úplne každý deň nejdem, lebo v roku možno mám nejakých 5 absencií z nejakého dôvodu, že mám skôr takú robotu, odlej, že neviem to sklbiť, alebo letíte do Brazílie, tak ten deň nebežíte. To je jasné. Mimochodom, ja som začal neskoro behať. Ja som začal behať na majstrovstvách sveta 2014, to som už bol 50-tník, a cez 50-ku som mal, tak, aby bolo to. A ja som začal behať, to je taká romantika, že na Copacabane. Tam naši nehrali na tých majstrovstvách sveta, čiže som mal viacej času, bol som v Riu a hovorím si, že využijem to. Behal som tam po tej pláži, sa mi to strašne páčilo, lebo všetko, čo máme tie obrázky, ak tam tí chlapci hrajú futbal na tej Copacabane, tak som si občas s nimi zahral futbal a behal som tam a tak. Čiže bolo to také veľmi pekné pre mňa. A keď som sa vrátil, som sa postavil na váhu a mal som o 5 kg alebo koľko menej, alebo tak, možno aj viac. Tak hovorím, že to bolo dobré, aj príjemné, aj tak. A odtedy, od toho 2014, že mal som minulý rok jubileum 10, takže 11 rokov behám práve dennodenne s výdivkom pár dní. Mm-hmm. Takže to si cením, lebo mne sa nechce behať. Oni si všetci mi hovoria, že ja to vôbec nebaví, že by som chcel behať, alebo že by to bola, že by som bez toho nebol.
Podľa mňa ani tí, čo tvrdia, že, sa im, že ich to baví, ich to nebaví.
To nie je to. To určite nie je tá motivácia, že ma to baví, ale ja to berem ako taký nejaký servis pre moje telo. Taká,
čo je vaša motivácia? No, je stále tá maková buchta?
To som niekde povedal. Áno, lebo ja keby som nebehala, ja mám rád sladké, tak by sa to prejavilo na mojej kondícii a by som priberala tak ďalej. Čiže ja preto, to bola tá motivácia, že behám a hovorím, je to nejaký servis, čo robím pre svoje telo. To medium, čo pre svoje telo môže spraviť. Tak ako ideme s autom pravidelne, to nám je normálne, že ideme s autom do servisu a spravíme si všetky tie, tak o svoje telo sa staráme málo a toto si myslím, že je len taká základná vec, čo môžeme pre seba urobiť, aby sme sa trošku udržiavali v kondícii.
No, super. Myslím, že sme prebrali úplne všetko od samotných začiatkov až po sladké buchty. Každopádne my vám ďakujeme, že ste si našli čas, že ďakujem, ste prišli k nám do redakcie Sport.sk. No a držíme palce, ešte minimálne 30 000 článkov ďalších. A...
To myslím, že už nebude.
A nech vám to beha, samozrejme.
Ja dúfam, že som tomu vojmu siedove nepobabral pred jeho kamarátmi. No,
určite nie.
Určite nie. Myslím, že bude veľmi spokojný.
Ďakujem vám pekne.
Ďakujeme pekne aj my.